gaurko saioaren aurkezpenan aipatu dizuegu, ba, duela pare bat aste edo hementxe, ba, Leire Elizegirekin izan ginen, Bizipozako elkarteko lagunekin, tarte berezi bat zabaldu genuen, Bizipoz elkarteak mundu bat guztiontzat bi egitasmoa aurkeztu berria zuelako, eta urtean zehar ere, ba, Bizipoz elkarteko elkarteetako beste kide hauetako askoren ba, proiektuak eta ekintzak ere aurkezten joango zirela aipatu zigun Leirek. Eta orain jarriko gara begira, datorren otsailaren 18ra. Astelena da bai, baina bueno, ba, gustoko dugu, ez da beti ere ostirala hortxe ba, jogumugan izatea. Mundu bat non, bideoklipa aurkeztuko dolako Etiopia Utopia fundazioak. Eta gaur, bideoklipa horretako ba, kantuaren bueno, ba, letragilea, kantatzen ere entzungo duzuen protagonistetako bat, eta elkarteko ordezkari bat hementxe gurekin dugu. Bueno, ongietorri emango diegu Manu Eiertzari, Ane Labakari eta Joli Paskualenari. Kaixo, irukote, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Primeran.
Bai, ondo.
Ondo, bai.
Bai.
Lehen, iruetakoren batek esan du, astrenak gustoko dituela, ezta?
Bai, hoi da, atzegi asoziazioa behin egintzun, ba, bueno, kampaina bat, ez? Atzeratu egizatzen zuen, me gustan horrundez gehien bat, beraiek ere laneko aukera maten zizailako, ez? Hortu ma, nahi, atzeratu handa izan ala ez, baina nahi gustatzen ezkit ere astelenak.
Bueno, vale, ondo, Manu, gustoko dituzu. Bueno, Manu, esan dugu, zuzaitugu, Utiopiako elkarteko ordezkarietako bat, eta, bueno, ostrialeko bideoklip eta kantu horren inguruan gerore hitz egingo dugu, baina hemen noiz edo noiz ere zuekin bat egin izan dugu, baina, bueno, konteguzu pixkatxo bat nortzuk zareten eta noiz sortu zen elkartea bera, Manu?
Ba, guendala maika urte sortu zen Donosti alden Etiopia Utopia, gehien bat, bueno, Angelo Larana paisa txuriaren pixkar launtzeko berakean egiten zitun bukro ingurun, egiten zitun lanai launtzeko. Gero, bueno, ba, pixkanaka, ba, zabaltzeko gea gure ekintzak, eta guain Tigrai osoan, Tigrai da, guain hor Etiopiako iparralden dagon zonalde bat, eta hor ba, Tigrai osoan egiten dugu lana, beste zenbait taldei lagunduz. Ez dugu bagarrik gure laguntza eskaintzen Angelo Larari, baizik eta beste hango ONG edo hango kontrapartei eskaintzen diegu gure laguntza.
Etiopiako lurralde hartan egungo egoera zein den definitzeko eskatuko bagenizu, ze esango zeniguk, eh?
Ba, momentu hontan, a ber, betianik Afrika beste mundu bat da, Afrika ezin da definitu. Afrika ezagutu behar da, porque ezin da, non baita, itza batekin, esaldi batekin definitu Afrikan zer den, ez? Baina, bueno, momentu honetan Etiopia gerran dago, naiz eta jende asko ez jakin, Etiopia momentu honetan gerran dago, eta batipat gerran dago gula nahiten dugun zonaldea, Tigrai dago gerran Etiopiako gobernuarekin, eta, bueno, nonbait, el señor Abiy, presidentea, ba, lehen gorten eman ziotela, el premio Nobel de la Paz, ba, hoi ospatzeko, ba, gerra baten sartu du bere herria, ez? Eta gerra horren ondorioz, atakatu du Tigrain indituzte, gerra guztietan egiten diren astakiri guztik, ez?
Sarraski ugari.
Kilketak, eta olako gauzak, ez da, bueno, eta momentu honetan, ba, gure lana oso markauta dago gerra horren gatik, ez? Momentu honetan ezin ditugu, guen arte eman ditugun, aurre eman ditugun proiektu guztik, geldik daude, ezin ditugu aurrera eraman, eta, bueno, momentu honetan, ezin da ere, ez da laguntza humanitarioa ere bidali, zeren ez die kondizioak ematen, ONU eta bialtzen ditun, misioak ere geldi daude, ezin da inungo laguntzarik bidali, dana, bueno, gerran ondorioz, ba, dana oso gaizki daulako.
Eta zuek han ordezkariak dituzue, edo eta hemen Euskal Herritik ere ara joandakoak ere badira, edo?
Momentu hontan han ez daukeu inor, betianik eukideu langile batan, langile bate terrenon, ez, han Etiopian, baina momentu hontan ez digute baimenik ematen inorarea juteko. Angelo Larana paisa ere ezin du jun, osea, inor ezin du tirraira sartu. Momentu hontan dana frontera guztik dana itxita dare, eta bueno, inor ez dakian barrun segertatzen nahi dan, porque ez interesatzen ez Eritreako gobernuari, eta ez da Etiopiako gobernuari ez interesatzen mundua jakitea han egiten nahi dien, ba, bueno, ba, hasta keri guztiz, ez?
Bueno, esan dugu, ostiralean bideoklipa aurkeztuko duzuela, eta pentsatzen dugu horrek ere emango duela, edo eman nahiko duzuela horrekin, ba, bultzada txiki bat, ez da, zuen eguneroko horri? Eman nahiko diozuela?
Bai, bai, azkenen, nik uste bizipoza bideoklipa honekin eta abesti honekin ematen diguna da, bultzakada bat, guri, ba, erakunde bezala, ba, bueno, ahotsa pixkat altu goin zuteko, ez? Osa, da, nun baita, altaboz bat bezala izango baliz bezala, de, bueno, gutzat oso importantea da, ez? Beti handi bizipozan, eongian bitartean, ba, bueno, eman dizkiu tresna ezberdina, ba, bueno, gure ahotsa kareratzeko, ba, beste bidetatik, ez? Orduan, azkenengo aukeratu duten, azkenengo tresna hauek, ez, abestia eta bideoklipa gutzat oso importantea dira, eta horretik eskertzen diogu bai Aneri eta bai Joliri eta Betaldiari, ba, bueno, ba, bihotzez eskaintzen duten laguntzagatik, ez.
Bueno, zuk hitzak aipatzen dituzu, bere ala entzungo ditugu ere Ane eta Joli, baina ipuntxo txiki bat entzungo dugu, hitz batzuk ere bereziak entzungo ditugu, ondo deritzozue, bai? Bale, venga, guazen ba.
Badakizu zer, Ane, gure zilborretatik adago mundu oso bat dago, eta mundu zati txorietako bat da Etiopia.
Utopia?
Bai, txikitik eraginez utopiak errealitate bihurtzen diren Afrikako tokia da Etiopia.
Lehenago kontatu didazu nola bihur daitezken utopiak errealitate. Euri urarentzako biltegiak eta ubideak eraikitzea izan daiteke modu bat.
Edo Mekeleko ospitalerako materiala lortzea.
Edo bertako emakumeekin batera hilekoaren inguruko lanketa egitea. Emakume taldeak sortuz gaiaren inguruan hitz egin dezaten.
Utopia aurrera egiteko modu bat da guretzat.
Eta nola esaten da Etiopian eskerrik asko?
Eskerrik asko Jakaniele.
Jakaniele orduan, Lea. Jakaniele zuri eta Etiopia utopiako bolondresare osoari.
Ane, egunon?
Egunon.
Kaixo, eta neskato horren izena, neskato horrek du izena, Lea?
Bai, grabak eta egunean ezagutu nuen, uste dut okerrez banago, bere amonarekin joan zen, eta amona dela Manurekin batera elkarteko kideetako bat.
Zu zaitugu abestiaren letragilea, Ane?
Hori da, bai.
Eta nola hartu zenuen, eskaera honen berri izan zenuenean, zer?
Ba, oso pozik egia esan, oso proiektu polita iruditzen zait. Bai, Manuk aipatu du elkartentzat ikusgarritasun hori emateko, baina gero sortzaile bezala ere, bueno, ni behintzat asko betetzen nauen proiektu horietako bada, ez? Azkenen nik bai ulertzen dut sormenak balio dula, ba, igual hain ikusgarriak ez dian errealitate batzuk ikusarazteko, txikitik bada ere eragiteko, ez, ikusten diot orzentzu politiko bat edo txormenari, eta orduan horrelako proiektuetan bazure gaitasun hori, nire kasuan ba hitzak mugitzeko gaitasun hori izatea, ba, besten eskura jartzea ere oso ederra, eta zer esanik ez, ustez bizipozatik oso lan polita egiten dutela ere olako irukoteak edo ez, edo irukiak sortzen batetik elkartea, bestetik kasu honetan bezala letragilea, eta gero gainera ikustea beste bat zuren ahotsetan, eta hain mimoz eta landuta bat zure letra hori oso polita da, ez nola zirkulo hori edo izten.
Osatzen den, ez? Edo. Diozu, bai. beste batzuen ahotsetan. Bueno, Jolik hortan badu zer esana. Joli, unon, beste dain.
Aixo, bueno, Joli naiz, orain esango dut.
Joli, barkatu, bai.
Lasai. Guretzat izan da placer bat, gure mundutik ateratzea eta beste munduak ere, eta gure parte hartze txiki hori laguntza moduan ematea guretzat plazer handi bat da, beti, Ze gu oso erosoak bizi gara eta oso ongi ezin gara kexatu eta beste erakunde asko hor daudela balore handiko elkartasunekin lan egitea eta gure laguntza ematean guretzat plazer handia bat. Da. Beraz, eta gainera Xabier Zabalaren musikariarekin lan egitea beti plazer bat da, ze kriston pertsonai ona da eta polita, eta beti baietz esango diogu edo zein eta leireri ere bai.
Esku honetan zabetenean beti errazagoa da, ezta? Baietzko hori ematea edo beti borondate ona guztiok dugu, baina beti ere lantalde, ez dakit, gustako duzun lantalde batean zaudenean, bueno, ba seguruenik ere hainbestarainoko lana ez du eskatzen egin behar horrek, ez?
Hoi da, eta gainera, bueno, ja katxiporretakoekin ja hasi nintzenean lanean, ja hasi nintzenetik ba, ja, beraiekin, osea, edo zein lekura. Osea, badakit, landuko dituzten baloreak, ba, onak izango direla, euskararekin beti lotuta, eta euskara maite dugu, ni euskaldun berria naiz, eta euskalduna gara demodeko artekoak, bata izan ezik, dagoela ja ikasten, baina beti euskararekin zeozer baldin badu eta batez ere ba balore handiak lantzen dituen elkartekin, ba beti kolaborazio egitea plazerra, esan dudan bezala.
Joli, bueno, ba elkartasuna edo behintzat balore hori transmititzeko beti ere bat egiten duten edo asmo horrekin datozen ba proiektuekin bat egiteko bueno, presta betela diozu. Manu, egia da zuen elkarteak bueno, ba zutabe nagusi batzu dituela hoien artean hori ba jasangarritasuna, voluntariotza eta konpromisoa, ez? Hasiratik, besteak beste.
Bai, eta, bueno, da, Etiopian lan egitea hango, alden neurrin hango, egoera sozial pertsonala hobetzeko, ez? Azkenen, bueno, gu ez dugu inoiz gobernuak inberruten lanak ordezkatuko, baina, bueno, guk saiatzen gea, handik eskatzen dizkiguten beharrak, ba, hemendik betetzen saiatu, ez? Jartzen ditugu harremanetan hemengo erakundeekin, esate bateako, ba, Donostiko ospitala itxarmen bat dauke Mekeleko ospitalekin, eta horrelako, oza, gero, proiektu, oso importantea da, udako proiektuak, zergatik, ba, bueno, Etiopia, ba, oso legorra dalako, eta bakar egiten du euri urtean bi hilabetetan, eta, bueno, orduan, udako proiektu asko, suposatzen du, ba, jatea edo ez jatea, ez, jende askorentzat. Baina, guk hemen, ezin dugu ulertu askotan zer suposatzen du, baina, zuan presa txiki bat iten bazu igual, ba, mila pertsona eta pertsona urten zehar, kosetxa badatea beharren, ibi edo iru kosetxa teatzen dituzte, eta horren, hoi da diferentzia entre vivir o morir. hemen da, jatea edo jatea ez dugu ulertzen zer dan askotan, baina hemen da zer jango deten, baina da jango ote deten, ez? Desberdintasun handia dagoela, ez? Gero de emakumekan, ba, bueno, dauden bezala, hemen feminismoa lan handia indu, gauza asko lortu ditu, eta bide luze bat jorratuta daukate, baina han, en fin, hemen han neskak eta emakume bizitzen dira, ba, bueno, egoera nahiko latzan. Orduan, gauza horiek pixkat ere lantzen saiatu gea. En momentu honetan, esan deten bezala, Tigraien ezin dugu lana egin. Orduan, egia planteatzen, ea Etiopiako beste lurralde batzuetan, ba, posible daukagun lana egitea, ba, hango egoera normalizatu arte. Baina bai, pixkat, gustet gauza horiek oso importantea dira, eta beti gu saiatzen gea, proiektu gaurrea ematen, eta beti proiektu sostenibleak. Proiektuak izan behar dute, guztiak oso importantea, bezkutabe hori ere proiektu sostenibleak izan behar dute, zeren ez du esertako balio martxan jarri zerbait, iruia beten pikutara bihurtzea.
Ekintza horiek edo, iraunkortasun bat behar dutela, eman behar zaila jarraipen moduko bat, ez da erraza, eta pentsatzen dugu ere, aurrekoan ere, aurra aipatu dugu, eta ez da oso gai originala, baina pentsatzen dugu ere, pandemiak etzula ere hortan bat ere lagunduko. Ze azken urte hauetan ere, gainera, egoera, askoz ere, zailagoa bilakatu da, ez? Zentzu hortan.
Bai, baina, ni uste hemen pandemia nola bizitzen degun, eta han pandemia nola bizitzen den, zehar ezberdina dala.
Bai, baina.
Muchas pandemia izan da, el pan nuestro cada día, eta arazo, izugarrizko arazo, segun, gure bizitza guzti deukidegun arazo handien, baina onda beste bat.
Beste bat.
bat.
Baina gehien bat, genion ere, zuek haiekin harreman hori mantentzen jarraitzeko, esan nahi da, agian horrek ere ez duela zaildu egin duela nola baitere esan da, erlazio hori,
bueno, amesta dainakoa ez. Ez ez horren beste, bakarrik egon, konfinamendu bat edo sartzeko edo, baina esan nahi dut, ez, oza, guain bai daude arazo, guain ez dago konfinamendu, guain da nada, guain txita, Baina, a ber, area juteko enbertzen duen amare egun konfinatuta, baina, bueno, hemen bezala, esan nahi dut. Alderratik diferentzia handirik ez da egon pandemia, osea pandemia ez du eraginik euki, baina bueno, gerra bai, gerra bai euki dula eragina eta eragina latza.
Gerrak bete-betean eragiten du noski, eta ari zara esaten agian ari zareten ere aztertzen, ba, Etiopiako beste lurralderen batean edo gerratik at dagoen beste nunbaiten ere, ba, bueno, ba, lanketaren bat egiteko ba, pentsatzen ari zaretela bintzat, aztertzen ari zaretela ideia hori.
Bai, bai, gu ez dugu nahi geldik egon, gu nahi dugu, ba, bueno, gu egun arte dagoen estruktura guztia ba, aproitzatuz, eta bueno, da, gu gure urte guzti hauetan jaso dugun esperientziaz eta ikasi ditugun gauza guzti horiek, ba, bueno, ba, beste leku batzuetan aprobetxagarriak izan daitezkela ere bai, ez? Orduan, bueno, haigia hango, gu beti gartzen gira hango, gu ditzen dugu kontraparte edo hango erakunde batzuekin harremanetan jartzen gara, eta haiek bihartzen dizkute beraien beharrak, gu ez degutu markatzen beharrak, beraien markatzen dizkute guri, eta gu saiatzen gira, ba, hori erantzukizuna ematen eskaera horiei, ez? Eta, bueno, horre hasi gira guain beste zonalde batzutan, eta, bueno, nik uste eta mendi gutxia, ba, posuli izango dela martxan jartzea. Esan behar da ere, dato guztik esate guela, edo adierazten dutela, ba, badirudi ja, izegiten hasi behar dutela gerra gelditzeko, baina, bueno, dano badakigu oso askar azten dira gerrak, eta gelditzeko oso zai izaten dela. Baina, bueno, guk utopikoak gehan ez, eta utopiak, ba, egiaz, bihurtzen zehiatzen gian ez, bat nik pentsatu nahi dugu, hemen digutzia berriro tigraien lan edo gehala. Eta bai, izugarrizko lanak egiko ditugula, borri, bueno, gerrak ez dute opari ahondiri guzten, baina, bueno,
ondorio
latzak. Gogoz geha eta animo ahondikin gaude berriro lanen azteko. Tigraien posible bada eta bestela beste nun baiten.
Ane, zu bertxolaria zara, kazetaria ere, ez da, okorez badaude?
Bueno, kazetaria, ikasi. Mila sortzaile bezala mila lan ezberdin iten ditu.
Hori da, baina askotan...
Finitzen nahi zerrexen bertxolari bezala eta gero hortzik kanpora ba.
Bueno. Baina bertatik bertara egotea bezalako horik ez dago, orduan, bueno, Manuk zion bezala ezin ezinbestekoa da, zehagian, herrialde batzutatik iristen zaigun informazioa, zer nolako egoratan bizi diren, zer nolako beharra dituzten, baina kontatzearekin bakarrik ez da nahikoa izaten, ez? Han bertan, bizi behar den hori, horren testigantza eta eman behar da.
Bai, nik horregatik argi neukan eta, bueno, kantuaren letra sortzeko lehenengo pausoa Manurekin hitz egitea izan zen, nik banekin, banik zerbait sortu aurretik beraiei entzun behar niela eta galdetu behar niela, zer zen beraiek kantu honen bidez adierazin nahi zutena edo kontatu nahi zutena, gero nere lana izango zen bigarren pausu batean, saiatzea beraiek kontatu nahi zuten hori alik eta ezakit, ederren edo alik eta politen kontatzen kantu baten letraren bidez, baina nik argi neukan hori beraiek entzutea zala lehenengo pausua.
Eta gero Manurekin hitz egin ostean, Jolirekin etorri zen hitz egiteko garaia, edo nola osatu zenuten Joli zuena, demodeko lagunek nola egintzen duten gero bat Manurekin da Anerekin?
Bueno, gurea izan zen ja azken puntua, bai. Eta afrikar estiloa bakarrik, esan, oso zaila da, segu ez gara afrikarrak, orduan, justo hori ahotsen bidez, transmititzea, ez, Afrika mundua. Eta hori izan zen gure lana, errezana esan nahi duz, guk egiten dugun hori da, dala, ahotsa jarri eta arima egiten dugun proiektutan, eta erresa egiten zaigu.
Hori da, bueno, erresa diozu, baina egia da, ahotsa jartzea gauz bada, baina arima hori edo gutxienez, mezua bera ere barneratzea eta sentitzea, eta gero horrek elarazi nahi duen hori transmititzea, bueno, hori ez du edo zinek egiten, eh?
Ez daki lortu dugun, ikustu du baietz, baina, bueno, saiatu bai, hori bai.
Hanek eta Manuk diote baietz.
Oso letra polita,
bai.
Eta beste ere, bai, orduan.
Nik uste baian oso ondo jasozula ba, gure elkarrizketetan botatako ideiak eta bai Joli eta bere taldea baita ere arima hori jarri zioten abestiari eta nigo hori transmisitzen dela pentsatzen dut eta jendea sentituko gula. Eta hori da, horretik esaten dut gutzat oso importantea dela, porque azkenen, bueno, da beste tresna bat, ba, gure hitza, gure lana saltzeko jendeari eta hori sentimendu horrekin asko zobetu aiatzen dira gauzak. Lehen esan dut ezin dela esplikatu esaldi baten zerran Afrika, baina igual abesti baten bai.
Esango zenuke, Manu, Etiopia Utopiako kideko lagunek behintzat, ba, bueno, lagunak pozi daudela egindako lan honekin, eta ostiralean estreniatuko duzuen, hau, sare sozialetan izango da, ezta? Estrenialdi hori.
Bai.
Eta saiatuko gara, bueno, alik eta gehiagotara ailegatzea, ailegatzen, bai. Ze, bueno, oso polita da bideoklipa gainera, eta ea laguntzen dio elkarta...
Elkartasunari,
ez? Elkartari, pixkat bultzada hori ematen, ez da? Aipatzen genuen bultzada hori ematen.
Hori da.
Hane, ez dut uste agian izango denik, ba, osatuko duzun lehen eta azken kantua. Zer diozu, prestango zineteke horrelako gehiago
egiteko? Bai, egia da aukera gehiago ere izan ditu dala, ez da sortzen dela lehenengo abestia, pirritxeta, bueno, katxiporreta aipatzen lehen. Eta Pirritxi eta Porotxen zatere sortu izan ditu letrak, eta beste zenbait abeslariren zatere bai, Olatz Salvador eta beste hainbaten zat. Eta egia da, bueno, bertxolaritzatik nahiko gertu egon daiteken sormen disiplina bat dala edo, eta nik asko gozatzen dela, batez ere horrela, ez? Ematen dizutenean melodia bat, eta pixkat zure lana denean melodia horretan hitzak enkajatzea, edo, bueno, pixkat hitzekin jolastea, eta agian modu pausatuago baten, ez? Zebertxotan ari geanean, bapatean ari gara eta improvisatzen segundu gutxitan, eta gero gustatzen zait kontrapuntu hori ere, ez? Eukitzea txian tarte bat lasai pentsatzeko, zer danik esan nahi dedana, mila buelta ematen dizkiot esaldi bakoitzari, kantu honetan ere bai. Eta, bueno, gustatzen zait hori ere.
Bueno, gertatu izan zaigu gurean, ze hau gure irratia nahiko xumea da, eta azkenean ere oso feedbackak edo iritziak berehala iristen zaizkigu, eta batzuetan jendeak dio, ez da jo. Inik, ez nuen pentsatzen Euskal Herri mailan hainbesteko elkarterik edo ongo zenik. Eta ze garrantzitsua den, zein garrantzitsua den, agian, ba, bizipoza bezalako elkarte batek ere, elkarte guztioien, ba, lanketa prozesu hori edo euren eguneroko hori ere ezagutara ematea, ez? Aurreko nero hori azpimarratzen genuen. Ez dakit orain arte beste modu batean antolatu izan dira gauza, baina, bueno, horrelako elkarteatik hori guztia bideratzea oso garrantzitsua da, Manu.
Bai, a ber, egia da Euskal Herri mailan elkartasuna oso zabalduta daola. Hoi guztiz Espainiko beste zonaldekin konparaduta, eta hoi, ez da nik esaten duten zerbait, baizik eta datuk esaten duten zerbait da.
Erat frogatuta dago hori.
Oso zabalduta dago. Baina bizipoza tal... bezalako taldek oso gutxi dare eta nik uste beharrezkoa diela, ez? Azken finean holako estruktura bat nun proiektu ez da proiektu bat bakarri bezik eta proiektu asko bultzatzeko eta tresnak eta laguntza eskaintzea hiritar batekin, ez? Porque azkenen nik uste importante dela, ez? Bizipozako talde osoa, nik uste oso talde alaia, talde positiboa, eta bueno, nik uste dut ere transmitutu behar dela, ez? Eta saiatu behar dugu askotan bizitza honetan, eta bai pandemia zekin honekin tensiok eta malaletxek eta olako gauzak asko atea hiela, ez? Eta bueno, nik uste olako jarrerak eta olako bizitzeko moduk, nik uste saldu beharreko, bueno, opari beharreko zerbait izan beharko lukera, ez da saldu beharri baizteko, operaitu beharreko zerbait. Gu saiatzen gea han oparitzen, eta hemen saiatu behar dugu oparitzen, bizipozan barrun, ez. Uste, alantasun pixkaz operaitu behar dugula, elkartasun pixkaz operaitu behar dugula jendeari, eta, bueno, eta hoi da gure asmoa.
Bueno, Manu zioen bizipozako lagunek beti grifar batekin, baina egia da, jarrera ere aipatu duzu. Eta uste dut jarrera bizitza honetan eguneroko edozein jardueran, behintzat oso garrantzitsua dela. Gutxienez, preste egote hori edo laguntzeko preste egote horrek ere ematen du. Eta bada lehendabiziko pausu horrela oso garrantzitsu bat. Esan duguna, segurunik han ere bere preste egongo dela eta jarraituko du. Asmo horrekin, ez da, hane?
Bai. Niretzako, bueno, lehen esan detena, plazer bat izan da, gaina aldi berean ere modu bat, elkartearen berri pixkat gehiago izateko, ez? Nik entzun da neukan, elkarte honen berri, Etiopiaren berri ere bai, baina aldi berean egia da, ba, gubizi geran lekutik nahiko urrun geratzen zaigula, ez? Eta askotan, ba, igual, iristen zaigula olako bai. Irudi bat, ba,
zeharka edo,
ez? Betea bai. Eta izan oh, daitekena,
gainera.
Eta niretzako ba, lujo handi bat izan da, azkenen elkartearen bidez edo gertuagotik bueno, ezagutu bakit ez edala egin, baina ezagutu alizatea, edo hango berri jasotzea zuzenean hango berri ezagutzen duten hoien bidez, ez? Eta niretzako hori lujo bat izan da.
Anek letrak eta ba, Jolik eta Demodeko lagunek ba, musika, san dugun bezalaxe. Ba, ostiralean, ba, sare sozialetan zabaltzen denean, ba, gure ba, horren berri emango dugu. Plazer bat izan hemen, irukote, zuek hemen guren izatea, Manu, Joli eta Ane, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, zuei eskerrik asko guri ere pixkate ba, izan bateatik.
Hm? Ba, mi esker. Segi horrela lanean. Eskerrik asko, laster arte.
Ai, agur.
Aio, agur. Agur.
No, no izan, Joli, Ane.
Berdin.
Eskerrik asko.
Animo.
Aio.
Agur, bai. Tokia.